Գլուխ 19-րդ. Միջմենը հայտնագործություն է անում. Երկար ժամանակ անցավ, մինչև Ֆլորենսը արթնացավ. Արեգակը գերագույն բարձրության հասավ և թեքվեց դեպի մայրամուտը, բայց նա, հոգեպես ու մարմնապես անհանգիստ, շարունակում էր քնել, չիմանալով, թե ինչ անկողնում է պարկած, չլսելով փողոցի աղմուկն ու ժխորը, և չզգալով արևի ճառագայթները, որ շողում էին փեղկերը ծածկված պատուհանի դրսի կողմում. Նույնիսկ ուժասպառությունից առաջացած այդ թմրությունը չէր կարող լրիվ կերպով մոռացնել տալ նրան այն, ինչ տեղի էր ունեցել տանը, մի տուն, որը իր համար այլևս գոյություն չուներ. Ինչ որ անորոշ ու ողբալի մի հիշողություն այդ մասին, որը անհանգիստ նիրհում էր, բայց երբեք չէր ննջում, խռովում էր նրա հանգիստը. Մի տաղտուկ վիշտ, նման կիսահանդարտած ցավի զգացմունքի, միշտ ցույց էր տալիս իր առկայությունը, և նրա գունատված այտերը ավելի հաճախ էին թրջվում արտասուքից, քան կուզենար տեսնել ազնիվ նավապետը, որը կիսաբաց դռնից երբեմն մեղմորեն ներս էր մտցնում գլուխը և նայում. Արեգակը հետս հետը մոտենում էր մայրամուտին, կարմիր մշուշի միջից եկող նրա ճառագայթները թափանցում էին քաղաքի եկեղեցիների սրածայր գմբետների անցքերի ու փորագրած նախշերի մեջ, կարծեք ոսկյանետեր լինեին, որ ցցվում էին նրանց մեջ. Հեռվում գետի մի կողմից մյուսը և նրա հարթ ափերին արեգակը շողում էր ինչպես հրո ճանապար, բայց ծովի վրա փայլում էին նավերի առագաստները. Քաղաքից դուրս բլուրների վրայի խաղաղ գերեզմանոցների վրայով նայելիս հեռվում երևում էր դեպի ներքև տարածվող հրավառ մի տեսարան, այնպես էր թվում, թե երկինքն ու երկիրը միացած են իրար մի ընդհանուր ոգեզմայլ շառագույնով. Արևը մայր էր մտտում, երբ Ֆլորենսը բացեց իր ծանրացած աչքերը և պառկած անտարբեր ու չճանաչող հայացքով նայեց իր շրջապատի օտարոտի պատերին և նույն անտարբերությամբ ունկնդրեց փողոցի աղմուկին. Շուտով նա բարձրացավ անկողնու մեջ, զարմացական ու անուշադիր հայացքով նայեց շրջապատին ու հիշեց ամեն ինչ. «Իմ սիրունիկս», ասաց նավապետը դուռը բախելով, «ինչպես եք»։
«Սիրելի բարեկամ, դուք եք»,
գոչեց Ֆլորենսը վազելով դեպի նավապետը։ Նավապետը այնպիսի հպարտություն զգաց բարեկամ բառի համար, և այնպես դուր եկավ նրան Ֆլորենսի դեմքի գոհունակ շողերը, երբ Ֆլորենսը նայում էր իրեն, որ պատասխանի փոխարեն լուր բերկրանքով համբուրեց իր կեռը։ «Ինչպես եք, փայլուն ադամանդ», ասաց նավապետը։
«Պետք է, որ երկար քնած լինեմ», պատասխանեց Ֆլորենսը։ «Երբ եկա այստեղ, երեկ»։
«Այսօր, այսօրնյալ օրը, իմ փոքրիկ օրիորդ», պատասխանեց նավապետը։
«Գիշեր չի անցել, դեռ ցերեկ է», հարցրեց Ֆլորենսը։
«Երեկոյան մոտ է, սիրունիկս», ասաց նավապետը, ետ քաշելով պատուհանի վարակույրը։ «Տեսեք»։ Ֆլորենսը ձեռքը դրած նավապետի թևին, այնպես տխուր ու երկչոտ, իսկ նավապետը իր կոպիտ դեմքով և մարմնեղ կերպարանքով խաղաղ պաշտպանողի դիրք ընդունած, կանգնել էին երեկոյան պայծառ երկնքի վարդագույն շողերի տակ առանց մի բառ արտասանելու. Որքան էլ տարօրինակ լիներ նավապետի խոսակցության եղանակը, որով նա կարող էր իր զգացմունքներին ձև տալ, եթե ստիպված լիներ բառերով արտահայտել այն, այնուամենայնիվ նա նույնքան հասկանում էր, որքան ամենապերճախոս մարդը, որ այդ խաղաղ ժամին և դրա քնքուշ գեղեցկության մեջ կար ինչ-որ մի բան, որը հեղեղում էր Ֆլորենսի վիրավոր սիրտը։ Միաժամանակ նա մտածում էր, որ ավելի լավ կլիներ, եթե դուրս հոսեին վշտի արցունքները. Ուստի նավապետը ոչ մի բառ չարտասանեց, բայց երբ զգաց, որ Ֆլորենսը ավելի սեղմ է փարվել իր թևին, և այդ միայնակ տխուր գլուխը ավելի է մոտենում իրեն և հենվել է իր անպաճույճ կոշտ կապույտ թեզանիքին, նա մեղմորեն ողջագուրեց նրա գլուխը։ Նավապետը հասկացավ Ֆլորենսին, Ֆլորենսն էլ նավապետին։ «Այժմ ավելի լավ է, սիրունիկս,
Ինչ ուրախություն, ես հիմա կիջնեմ ներքև և ճաշ կպատրաստեմ. Կարող եք հետո ինքներդ իջնել ներքև սիրունիկս, թե Էդվարդ կատլը գա ձեզ իջեցնի.
Երբ Ֆլորենսը վստահեցրեց նրան, թե ինքը միանգամայն ի վիճակի է ներքև գալու, նավապետը թեև ակներևաբար կասկածում էր, թե հյուրասիրության տեսակետից որքան թույլատրելի է այդ, թողեց նրան անելու այնպես, ինչպես ուզում է, և անմիջապես ձեռնամուխ եղավ փոքրիկ հյուրանոցում կրակի վրա մի հավ խորովելուն. Որպեսի խոհարարական գործը ավելի մեծ հմտությամբ կատարի, նա հանեց ֆրակը, վեր քաշեց թեզանիքի եզրերը և գլխին դրեց ջնարակած գլխարկը, առանց որի օգնության նա երբեք չէր կարող սկսել որևէ հաճելի կամ տհաճ գործ. Ֆլորենսը, իր ցավող գլուխը և այրվող դեմքը թարմ ջրով զովացնելուց հետո, հոգատար նավապետը ջուրը բերել էր, երբ նա քնած էր, մոտեցավ փոքրիկ հայելուն, կապելու իր խճճված մազերը. Այնուհետև նա նկատեց միայն մի պահ, որովհետև անմիջապես շուռ տվեց դեմքը, հոր զայրացած ձեռքի հետքը իր կրծքի վրա. Տեսնելով այդ, նորից նրա աչքերից սկսեցին հոսել արցունքները. Նա ամաչում էր ու միաժամանակ վախենում դրանից, բայց այդ տեսարանը նրա հոգում զայրույթ չառաջացրեց հոր դեմ. Անտուն, անհայր աղջիկը ներեց նրան ամեն ինչում. Նա հազիվ թե մտքով անցկացրեց, որ պետք է ներել հորը, կամ որ ինքը ներել է. Նա միայն խույս էր տալիս նրա մասին երևակայելուց, ինչպես որ խույս տվեց իրականությունից, և հայրը ամբողջովին գնացած ու կորած էր իր համար. Աշխարում այդպիսի արարած չկար. Թե ինչ էր անելու, կամ որտեղ էր ապրելու, այդ հարցը Ֆլորենսը դեռ չէր կարող քննարկել. Խեղճ անփորձ աղջիկ. Նա տարտամկերպով երազում էր, թե հեռավոր մի տեղ փոքրիկ քույրեր կգտնի և կեղծ ազգանվան տակ կզբաղվի նրանց դաստիարակությամբ, նրանք կսիրեն իրեն, և ինքն էլ կնվիրվի նրանց, և այդ քույրերը իրենց երջանիկ տներում կմեծանան, կամուսնանան ու բարի կլինեն իրենց հին դաստիարակչուհու հանդեպ. Գուցե ժամանակին կվստահեն իրենց փոքրիկ աղջիկների դաստիարակությունը հանձնելու իրեն, և նա մտածում էր, թե որքան տարօրինակ ու ողբալի կլինի դառնալ ալեհեր պառավ ու իր գաղտնիքները իր հետ տանել գերեզման, երբ մոռացված կլինի Ֆլորենս Դոմբի անունն ու ազգանունը. Բայց այդ բոլորը նրա մտքում դառնում էին մշուշոտ ու անպամած ձևով. Նա միայն գիտեր, որ երկրի երեսին հայր չունի, և շատ հաճախ կրկնում էր այդ, երբ իր աղերսող գլուխը ոչ ոք չէր տեսնում, բացի այն հորից, որ երկնքումն էր. Նրա մոտ եղած դրամը միայն մի քանի գինի էր. Դրա մի մասը անհրաժեշտ կլիներ տալ հագուստի, որովհետև բացի իր վրայի հագուստից ոչինչ չուներ. Նա այնքան դժբախտ էր, որ չէր կարող մտածել, թե որքան շուտ կսպառի այդ դրամը. Նա դեռ չափից ավելի երեխա էր աշխարհային գործերում, որպեսզի անհանգստանար նման շարժարիթներից, նույնիսկ եթե նրա մյուս նեղությունը նվազ լիներ. Նա փորձեց խաղաղեցնել իր մտքերը և կանգնեցնել արցունքները, հանդարտեցնել մտքի աճապարանքը և համոզել ինքն իրեն, որ ինչ պատահել է մի քանի ժամ առաջ և ոչ թե մի քանի շաբաթ կամ ամիս, ինչպես այդ նրան թվում էր, և իջավ ներքև իր բարի հոգատարի մոտ. Նավապետը մեծ խնամքով փռել էր սփրոցը և մի փոքրիկ տապակի մեջ ձվից սոուս էր պատրաստում, որի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ մեծ հետաքրքրությամբ յուղով օծում էր հավը, որը դառնում և թուխ գույն էր ստանում կրակի վրա. Բազմոցը քաշելով մի տաք անկյուն, նավապետը Ֆլորենսին նստեցրեց նրա վրա և կողքերին բարձեր շարեց, որպեսի հանգիստ զգա, իսկ ինքը արտակարգ հմտությամբ շարունակեց իր խոհարարական աշխատանքը, երկրորդ փոքրիկ ամանի մեջ պատրաստելով թանձրուկ և մի երրորդի մեջ խաշելով կարտոֆիլ, երբեք չմոռանալով ձվի սոուսը, որ առաջին ամանումն էր, և հավը գթալով հավասարապես յուղով օծելն ու ամեն րոպե դարձնելը.
Բացի այդ հոգսերից, նավապետը պետք է աչքը պահեր և փոքրիկ մի տապակի վրա, որի մեջ ամենաերաժշտական եղանակով սուլում ու պղպջում էին փոքրիկ երշիկները. Աշխարում երբեք այնպիսի կենսազվարթ խոհարար գոյություն չի ունեցել, որպիսի նավապետներ այս պարտականությունների եռուզեռի մեջ. Հնարավոր չէր ասել, թե որն էր ավելի պայծառ շողում, դեմքը, թե ջնարակած գլխարկը. Վերջապես ճաշը բոլորովին պատրաստ էր. Նավապետ կատլը այն լցրեց ամանների մեջ ու դրեց սեղանի վրա ոչ նվազ ճարպկությամբ, քան եփելիս. Այնուհետև նա պատրաստվեց ճաշելու, հանելով ջնարակած գլխարկը և հագնելով ֆրակը. Այդ անելուց հետո նա սեղանը քաշեց բազմոցի մոտ, Ֆլորենսի դիմաց, կատարեց սեղանի աղոթքը, հանեց կեռը և տեղը ամրացրեց պատարակաղն ու սկսեց կատարել տանտիրոջ պարտականությունը.
«Իմ փոքրիկ օրիորդ», ասաց նավապետը, «աշխատեցեք լավ ուտել, պինդ կացեք սիրելիս, ահա հավի թևը, սոուս, երշիկ, կարտոֆիլ»։
Այդ բոլորը նավապետը սիմետրիկորեն դասավորել էր ափսեի վրա և գթալով նրանց վրա օգտակար թանձրուկը լցնելով, դրել էր իր փայփայելի հյուրի առջև։
«Փեղկերի ամբողջ շարքը փակված է, փոքրիկ օրիորդ»,
նկատեց նավապետը ոգևորող եղանակով։
«Եվ ամեն ինչ անդոր է. առաջ եկեք, փորձեցեք ուտել. եթե Վալերն այստեղ լիներ»։
«Եթե նա այստեղ լիներ ու փոխարիներ իմ եղբորը», գոչեց Ֆլորենսը։
«Բավական է, խնդրում եմ, բավական է, սիրունիկս. նա ձեր հարազատ բարեկամներ, այնպես չէ, Գառնուկ»։
Ֆլորենսը պատասխանելու բառեր չուներ, նա միայն ասաց.
«Ախ, սիրելի, սիրելի Պոլ, ախ, Վալտեր»։
«Նույնիսկ հատակը, որի վրա Ֆլորենսը քայլել էր»,
մրմնջաց նավապետը նայելով նրա նվաղում դեմքին.
«Այնպես մեծարվում էր Վալերի կողմից, ինչպես արվակը երբեք չխնդացող սրտի կողմից. հենց հիմա աչքերիս առջև է այդ տղան, այնպիսի կերպարանքով, ինչպես այն օրն էր, երբ նրա անունը մտցրին Դոմբիի նավային գրքի մեջ. Եվ նա, ճաշի վրա պայծառացած դեմքով, որքան որ թույլ կտային իր համեստ զգացմունքները, խոսում էր Ֆլորենսի մասին, որպես նոր բացված վարդի. Եթե մեր խեղճ Վալերը այստեղ լիներ, իմ փոքրիկ օրիորդ, կամ եթե կարողանար լինել…» «Բայց նա խեղդվել է, այնպես չէ»։
Ֆլորենսը շարժեց գլուխը.
«Այո, այո, խեղդվել է», ասաց նավապետը հանդարտեցնող եղանակով. «Ինչպես ասում էի, եթե նա այստեղ լիներ, նա կխնդրեր, կաղաչեր թանկագինս, մի փոքր ուտել ու հետևել ձեր առողջությանը. ուստի նայեք ձեզ, իմ փոքրիկ լեդի, նայեք ձեզ գոնե հանուն Վալերի, պիտի ուժեղ ջանք գործադրեք»։
Ֆլորենսը նավապետին ուրախացնելու համար փորձեց մի կտոր ուտել. Նավապետը, որը թվում էր, թե բոլորովին մոռացել էր իր ճաշը, վայր դրեց պատառաքաղը և իր աթոռը քաշեց բազմոցի մոտ։
«Վալերը վայելուչ երիտասարդ էր, այնպես չէ, թանկագինս», ասաց նավապետը,
որոշ ժամանակ լուռ նստելուց և ծնոտը շոյելուց հետո, աչքերը հառելով նրան։
«Եվ քաջ, բարի տղա»։
Ֆլորենսը արցունքն աչքերին համաձայնեց նրա հետ։
«Եվ նա խեղդվել է գեղեցկուհիս, այնպես չէ»,
ասաց նավապետը շողոմող ձայնով։ Ֆլորենսին մնում էր համաձայնել նրա հետ։
«Նա ձեզանից մեծ էր տարիքով, փոքրիկ օրիորդս»,
շարունակեց նավապետը։
«Բայց դուք սկզբում ոնց որ երկու երեխա լինեիք»։
Ֆլորենսը պատասխանեց «Այո»։
«Եվ Վալերը խեղդվել է, այնպես չէ»։
Այս հարցի կրկնումը մխիթարելու զգույշ միջոց էր, և ըստ երևույթին նավապետ կատլի միակ միջոցն էր, որովհետև նա նորից ու նորից կրկնում էր այն։ Ֆլորենսը, ուրախությամբ հրաժարվելով ձեռք չտված ճաշից և հենվելով բազմոցին, ձեռքը պարզեց նավապետին, զգալով, որ ինքը հուսախապ է արել նրան, թեև իրապես ցանկանում էր նրա բոլոր նեղություններից հետո մի փոքր ուրախացնել նրան. Նավապետը նրա ձեռքը պահեց իր ձեռքի մեջ և զգում էր, թե ինչպես այն դողում է, կարծեք թե ամբողջովին մոռանալով ամեն ինչ ճաշի և Ֆլորենսի ախորժակի անհրաժեշտության մասին. Շարունակեց հարգալից, խորհրդածող եղանակով ժամանակ առ ժամանակ մրմնջալ.
«Խեղճ Վալեր, այո, այո, խեղդվել է, այնպես չէ»։
Եվ միշտ սպասում էր նրա պատասխանին. Նա այս հարցը տալիս էր միայն նրա համար, որ պատասխան ստանար։ Հավը և երշիկը սառեցին, թանձրուկտ ու ձվի սոուսը լճացան, մինչև նավապետը հիշեց, որ դրանք սեղանի վրա են, և օգնության կանչելով Դիոգենեսին, միացյալ ուժերով նրանք շուտով փակեցին այդ խրախճանքի հաշիվը։ Նավապետի բերկրանքտ ու զարմանքը Ֆլորենսի լուռ տանտիկնության վրա, երբ նա օգտում էր նրան սեղանը հավաքելու, հյուրանոցը կարգի բերելու, օջախը մաքրելու, Ֆլորենսի արագ շարժումների հետ միայն կարող էր մրցել նավապետի եռանդուն բողոքը, երբ Ֆլորենսը սկսեց օգնել նրան. Աստիճանաբար հասավ այնտեղ, որ վերջի վերջո նավապետը ստիպված եղավ ծալել ձեռքերն ու մի կողմ քաշվել և նայել նրան. Կարծեք թե այդ աղջիկը հավերժահարս լիներ, որը վայելուչ կերպով կատարում էր այդ գործը իր համար. Անասելի հիացմունքի այդ պահին նրա ճակատի կարմիր երիզը նորից սկսեց շողշողալ. Բայց երբ Ֆլորենսը բուխարու դարակից վար բերեց ծխամորճը և դրեց նավապետի ձեռքն ու խնդրեց ծխել, բարի նավապետը այնպես հուզվեց նրա ուշադիր վերաբերմունքից, որ նրան թվում էր, թե կյանքում առաջին անգամ է ծխամորճ բռնում. Նմանապես, երբ Ֆլորենսը, նայելով փոքրիկ պահարանի մեջ, դուրս հանեց շիշը և առանց խնդրելու մի բաժակ ընտիրողի պատրաստեց ու դրեց նրա առջև, կարմրագույն քիթը գունատվեց, այնքան նա փառավորված ու հարգված զգաց իրեն. Երբ նավապետը բացարձակ երանելի երազանքներով տարված լցրեց իր ծխամորճը, Ֆլորենսը վառեց նրա ծխախոտը և վերադառնալով իր տեղը հին բազմոցի վրա, նայեց նրան այնպիսի դուրեկան ու հաճելի ժպիտով, որ ծխամորճի ծուխը անցավ նավապետի կոկորդը, հազացրեց նրան և ապա հասավ աչքերին ու ստիպեց թարթել աչքերն ու արտասվել. Զարմանալիորեն հաճելի էր այն եղանակը, որով նավապետը փորձում էր հավատացնել, թե հազի ու արցունքի պատճառը թաքնված է ծխամորճի մեջ, ինչպես և հետաքրքիր էր այն եղանակը, որով նա նայեց ծխամորճի գոգամանի մեջ, որոնելով այդ պատճառը և չգտնելով այնտեղ, այնպես ցույց տվեց, թե փչելով դուրս է մղում այն այնտեղից. Շուտով ծխամորճը կարգի գցելով նա ընկավ լավ ծխողին վայել խաղաղ վիճակի մեջ, բայց նստած նա աչքերը հառել էր Ֆլորենսի վրա և ճառագայթող գոհունակությամբ, որը հնարավոր չէ նկարագրել, հաճախ կանգ էր առնում շրթունքներից արձակելու փոքրիկ մի ամպ, որը դանդաղ հեռանում էր նրանից, կարծեք թե դա նրա բերանից դուրս եկող գալարուն թուղթ լիներ, որի վրա գրված էր «Այո, այո, խեղճ Վալեր, խեղդվել է, չէ»՝ մեղեդին, և ապա մեղմորեն շարունակում էր ծխել. Որքան էլ նրանք արտաքնապես տարբեր լինեին իրարից, և չէր կարող գոյություն ունենալ ավելի որոշակի հակապատկեր, մի կողմում Ֆլորենսը, իր քնքուշ երիտասարդությամբ ու գեղեցկությամբ, և մյուս կողմում նավապետ կատլը, իր ուռած դեմքով, մեծ, կոշտ, հողմածեց մարմնով ու խոժոր ձայնով. Աշխարհի գործերում, կնճռոտ հարցերում և վտանգի խնդրում, իրենց պարզ անմեղությամբ նրանք գտնվում էին միևնույն մակարդակի վրա. Բոլոր խնդիրներում, բացի քամու և օրվա եղանակի մասին դատողություններ անելուց, նավապետը իր անփորձությամբ ետ չէր մնում և ոչ մի երեխայից. Իր պարզությամբ, դյուրահավատությամբ և մարդկանց ազնվորեն վստահելու տեսակետից նավապետը կատարյալ երեխա էր. Այս բոլոր խնդիրներում նրա մեջ իշխում էր հավատքը, հույսը և բարեսրտությունը. Նրա նկարագրի մեջ այս հատկություններին միանում էր մի տեսակ տարօրինակ երասկոտություն, որը կատարելապես աներևակայական էր և միաժամանակ կատարյալ անիրական, և ենթակա չէր աշխարհային խոհեմության կամ գործնական դիտողությունների։ Մինչ նավապետը նստած ծխում էր և նայում Ֆլորենսին, Աստծուն է հայտնի, թե նրա գլխում ինչպիսի անհավանական պատկերներ էին առաջանում, որոնց մեջ կենտրոնական տեղը գրավում էր Ֆլորենսը. Հավասարապես տարտամ ու անորոշ էին, թեև ոչ այնքան բարեհույս, Ֆլորենսի մտքերը իր ապագայի մասին, և ինչպես որ նրա արցունքները պրիզմայաձև գույներ էին առաջացնում իր դիմացը լույսի մեջ, այնպես էլ իր նոր և ծանր վշտի միջից, նա արդեն տեսնում էր մի ծիածան, որ նշուլում էր հեռավոր երկնքում. Թափառական մի իշխանուհի ու բարի մի դև, որոնց հանդիպում են հեքիաթներում, կարող էին նստել կրակի կողքին և խոսել այնպես, ինչպես նավապետ կատլը և խեղճ Ֆլորենսն էին հիմա նստած մտածում, և նրանց տեսքն էլ շատ չէր տարբերվի սրանցից։